Hjertelig velkommen til Gullet I dritten. I dag har jeg tatt turen til Nesbyen, og her sitter jeg med fem stykk. Ellen, kan ikke du begynne? Hvem du?
Ja, nå, du sa jo hvem jeg var da. Jeg Ellen. Det jo den ene delen av meg. Jeg heter jo også Ellen Katrine. Så hadde du spurt meg for flere år siden, så hadde jeg sagt at det var veldig vanskelig å svare på. For Ellen den rebelske, og Ellen Katrine den ansvarlige, litt mer seriøse. Men I godt voksen alder så de forent. Og jeg Ellen Katrine.
Så bra!
Jeg erkjent og innsett at jeg Ellen Katrine. Og hun trenger begge deler, både det litt seriøse og det rebelske sprø.
Hva jobber du som?
Jeg jobber som ruskonsulent I Nesbyen kommune, I psykisk helse. Og det jeg gjort I 21 år, til sammen. Og stortrives I jobben.
Mm. Det merker jeg. Hvem du?
Jeg heter Tone Haraldseth. Hvem jeg? Ja, jeg mamma, momo, pårørende. Til noen som sliter med rus, og pårørende til en bror som har gått bort I rus. Og jobbe, det gjør jeg ikke nå. Jeg har en pause fra arbeidslivet, fordi det har tatt mye krefter å være pårørende.
Mm. Hvem du, Reidar?
Ja, Reidar Grusdokken heter jeg. Jeg noen nesning da, og erfaringskonsulent her på Nes. Det vil man si at jeg har jo levd et litt tøft liv, for å si det sånn, og prøve å gi den erfaringen til andre, så de ikke gjør samme feil som jeg, da. Så, ja, enkelt og greit. Det det.
Veldig fint.
Ja, jeg Katrine. Jeg mamma og datter. Også jeg pårørende. Jeg har en søster som sliter med rus, eller har slitt.
Så har vi deg.
Ja, så det Tore. Jeg jo da pårørende. Jeg masse. Jeg jo pappaen til Katrine, og tidligere gift med Tone. Så jeg ordfører I bygde også. Men jeg prøver å ha på med den pårørende hatten her I dag.
Det godt at vi kan bytte litt på hattene. Noen ganger trenger vi begge to. Andre ganger trenger vi bare den ene. Sånn, nå, her I kveld, så vil jeg gjerne høre litt om hva dere har gått igjennom den siste tida, for jeg kjenner jo ikke dere, og det gjør ikke lytterne her heller. Hvorfor tror dere at dere har blitt valgt inn her I dag?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg har jo hatt kjennskap til Ellen Katrine. Vi samarbeider jo litt med å prøve å starte opp en pårørende gruppe. Jeg ikke sånn veldig glad I det ordet selvhjelpsgruppe. Pårørende gruppe. Det prøvde vi å få I stand, og vi hadde jo noen møter. Så sklei det litt over av seg selv, og det kan jo si litt av hvert om det. Men vi hadde jo inne fra Selvhjelp Norge, som skulle hjelpe oss med å sette I gang det her, og da var det jo på en måte at alle skulle prate om det de hadde behov for å prate om. Men etter hvert når du gjør det møte etter møte, så kan det bli veldig destruktivt. Mm. At du ikke har en agenda, en liten agenda. Så det her kokte vel litt bort I kålen. Men jeg jo interessert I det. Jeg med I gruppe som heter Usynlige Tigre.
Hva går det ut på?
Det på nettet vi samles, og så har vi treff noen ganger. Men det usynlige tigere. Der kan du være usynlig hvis du vil, som pårørende. Og du kan være synlig hvis du vil.
Så bra.
Mm-hmm, det kjempebra.
Hvor lenge har du vært med der?
Det vel, hvor tid var det vi startet da? 2-3 år, kanskje? 3 år.
Det jo en selvhjelpsgruppe.
Det en selvhjelpsgruppe absolutt. Som alle kan være med. Og vi har fått litt støtte av Petter Uteligger og de organisasjonene til å finne på litt ting sammen.
Hva føler du den gruppa har gitt deg?
Den har gitt meg halvparten av den hjelpen jeg har fått, for å si det sånn. Fordi der, som sagt, så det noen som deler noe, og så kan vi andre komme med innspill, støttene, og så träffas vi en gång ibland. Så jag ska vara med och leda den gruppen nu.
Du Katrine är också pårørende.
Ja.
Har du varit med I någon selvhjelpsgrupper?
Jag var med på den I den gruppen som mamma snackade lite om nu. Men så så vi fort att kanske det att vara pårørende som søsken och pårørende som föräldrar är ganska forskjellige ting. Så vi hade lyst til å prøve å dele opp litt. I tillegg så det kanskje ikke alltid... Det kan være greit da, å være I en annen gruppe enn mammaen sin, for man ser ting veldig forskjellig. Så da var det på en måte greit, så vi startet en liten sånn søskengruppe, eller de som ikke var foreldre. Men nå det jo ikke sånn veldig stort på Nes. Så vi var ikke så veldig mange I den gruppa. Men vi var tre som pleide å møtes litt... Men så jo vi I den fasen I livet der barn tar mye tid da.
Mm.
Så det ble jo litt sånn at det kokte bort I kålen. Mm. Men vi hadde noen veldig fine møter når vi møttes. Men det stoppet litt opp.
Hva ga det deg som søster til pårørende?
Det viste jo at man ikke alene, at det flere som tenker akkurat de samme tankene og sliter med de samme tingene. Så du får på en måte bekreftet at du ikke alene, da.
En øvelse på å sette ord på det,
kanskje? Ja, og det å på en måte innse at for at noe skal bli bedre, så må du på en måte godta at det sånn var det. Så nå har jeg fortalt min historie til dere, mens dere har lyttet, og så... Ja, da... Ja, det gir veldig mye å bare kunne lufte det du har inni deg også. Absolutt. Ikke nødvendigvis at noen må sitte med fasiten på andre siden.
Mm. For den det jo ikke noen som har,
egentlig. Nei, dessverre. Det hadde vært lettvint hvis det var sånn.
Men følte du det hjalp deg?
Ja, det gjorde det.
Mm.
Og jeg har det jo fortsatt på en måte. Jeg vet jo at hvis noen skulle være, så kan jeg kontakte dem.
Ja, ikke sant.
For de kjenner min historie, og jeg kjenner deres historie.
Mm.
Så... Selv om vi ikke møtes, så vet jeg at hvis jeg trenger det, så kan jeg bare sende en melding, og da de der.
Ja,
Så
fint. Hva ga selvhjelpsgruppe deg?
Jeg har ikke vært med I noen sånn offisiell selvhjelpsgruppe, men jeg har brukt meg I nettverket mitt.
Mm.
Etter hvert... Til å begynne med så var jo det liksom sånn hysj-hysj.
Mm.
Men etter hvert så blir det jo mer åpen på det, og også for nære venner greier på det, og så for familie greier på det, og den gruppa som greier på det blir jo større og større.
Ja, sant.
Og bruke det nettverket ditt, det veldig viktig.
Ja.
Så jeg har brukt det, og samtidig som jeg har vært en familie som har vært sammen om dette her, da.
Ja.
Dem jo selvhjelp I seg selv.
Ja, det det.
Ja.
Sånt jo vanskelig å dele.
Mm. Det det, og spesielt I starten. Liksom når du skal du ta det skrittet. Men liksom når du har gjort det, så det veldig gøtt.
Mm.
At når du møter noen, så vet du at jeg vet det.
Ja.
Ja.
Og sånn det jo med mange andre ting også.
Ja, ja. Ja.
Ikke sant? Det jo sånn at når man... tør å dele noe, så får man ofte mange ting tilbake. Reidar, har du opplevd det?
Ja, jeg må jo si det. Jeg hadde ikke noe kjennskap til sånne selvhjelpsgrupper før jeg begynte som erfaringskonsulent. Og det var en veldig oppvekker for meg, for jeg var med på Alarm, snugruppe på Gol, gjennom med en Vidar Starion og Kjell Torstein, før de gikk, eller før det ble FFHI da. Og det, jeg husker, dette var vel første eller andre gang jeg var med på dette. Og der sitter jo folk og prater om ting, og så kom turen til meg da. Og så begynner jeg å si noen ting, og så bare fortsetter jeg. Og så tenker jeg, mens jeg sier at, men hvor I svarte, hva jeg driver med?
Ja.
Dette jo ting som faktisk ikke søskene mine vet jeg. Og nå sitter jeg, for det var den tryggheten, det var den der, du følte på det at her, vet folk, du så det på dem at de kjente og de visste hvordan du hadde det uten at du behøvde å utdype det
ja.
Men så tenkte jeg at ok, nå har jeg sagt A, nå får jeg si B så jeg bare fortsett og det ga meg utrolig energi
ja.
den der å føle seg sett og føle seg forstått uten at du må liksom utdype det sånn veldig det ga meg enormt mye og nå det jo startet her på Neså med sånn selvhjelpsgruppe innenfor rusomsorg og veldig startfasen vi har hatt 2 meter nå så, men det selv om det bare en, 2-3 stykker så, og så har du en sånn den biten at det alltid avslutter med hva du takknemlig for for det alltid når du takknemlig for og ikke grav det ned liksom. Det alltid håp i tunnelen når du ser jeg trodde jo for min del at det var håpløst tilfelle sant? Den der måten jeg har levd på sånt, hallo liksom.
Du følte det hadde gått for langt,
alt for langt. Men så ser du jeg kommer nå på føttene at det jo, men så ser du liksom andre som har kanskje hatt det enda verre. Den kommer så på føttene, og de har det bra, liksom.
Mm.
Og det vil jo med andre si at det er håp for alle, og at selvhjelpsgrupper fungerer. Ja. For det er en måte for de som da, la oss si du kommer ut ifra behandling. Ok, du har litt ifra kommune som kan hjelpe deg, men du har ingen som du kan prate med om de innerste følelsene dine, som du har tillit til at dette kommer ut her og ikke ut på bygda. Og ikke bli fordømt på noe som helst måte.
Mm.
Og det litt viktig, at du skal kunne ha den tilliten automatisk, liksom, uten at du redd for at dette her det blir brukt imot meg på et eller annet tidspunkt.
Opplevde du det noen gang?
Det har jeg opplevd mange ganger.
I det offentlige, eller?
Nei, kanskje ikke så mye der. Det var vel egentlig ifra ja, det er jo en lang historie, så jeg behøver ikke gå inn på det, kanskje. Mm. Men jeg følte jo aldri at jeg ble hørt der offentlig.
Nei, ikke sant?
Det gjorde jeg ikke. Det var liksom sånn kasteball ifra. Og når jeg endelig hørte meg, så var det å bli satt i fosterfamilie, og så hadde du det egentlig kanskje enda verre der.
Ja, sant.
Sånn, så det var liksom, du ble ikke hørt, men dem bestemte hva som var best for det, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Du fikk ikke si noe i deg selv.
Ja, og nei, sant.
Mm.
Det er jo krise.
Ja.
En veldig stor krise, faktisk.
Ja.
Ikke sett, ikke hørt, ikke følt.
Nei.
Da taper jo den parten, på en måte.
Ja. Det var det jeg følte på i år.
Ja.
Så.
Og det skjer. Men vi håper jo ikke det skjer så ofte, men det skjer. Det fine var at du kjente at du ble hørt, og du kjente deg så trygg at du delte noen ting som du aldri før har delt.
Ja.
Det er veldig spesielt.
Det er veldig spesielt.
Ja.
Så, men det var utrolig givende.
Ja. Du følte deg nok lettere, kan jeg tenke meg. Ja,
veldig.
Noen kilo?
Ja, mange. Mangefoldige ja. Kilo. Så, og det var det som var så overraskende.
Ja, ja.
Så jeg fikk jo, for at jeg hadde jo sett, du ser jo på TV, du ser sånne A-møter og sitter i sirkel og greier og liksom
ja.
Masse, det er så stigmatisert hvordan dette opplegget
er. Ja, jeg er alkoholiker.
Ja, ikke sant? Alt det der. Så, men det var jo ikke sånn det var.
Nei.
Og dette var veldig neppa. Det var liksom, folk du ikke kjente, men allikevel når du var der, så følte du at her ble du faktisk hørt, og du følte for store.
Nei, jeg hørte jo Reidar nevnte fosterhjem, og jeg har jo vært engasjert i dette med de som har det vanskelig.
Mm.
Så jeg var koordinator i fosterhjem, og jeg fartet jo rundt hele landet. Og da oppsøkte jo jeg familier som, og da var det efter rus i familien der barn skulle plasseres.
Mm.
Og jeg synes det var, jeg fikk mye selvhjelp med det, for det jeg fikk prate med så mange som var i samme situasjon, og dette var jo Bufdir i Kongsberg, så jeg fikk jo hadde masse kontakt med de ansatte der, så det var veldig viktig for meg å kunne reise rundt i familier som hadde samme utfordringen som vi sto i da.
Ja, ja.
Så det var både interessant og lærerikt.
Ja, jeg tenker litt på det han Reidar sier om sånne grupper. Det som også er veldig viktig der er at de som er der og hører på deg, de vet at det du sier stemmer.
Ja.
Fordi for andre så kan det noen ganger virke som at nå overdriver hun sikkert.
Ja. altså, dette helt fjernt, liksom.
Dette helt gærlig, så gærlig kan det ikke være. Og det føler jeg litt viktig å snakke med noen som vet hva du snakker om. Ikke til forkleinelse for noen som jobber i kommuner eller noen steder, men det ganske sikkert ikke så veldig mange som vet hvordan dette før du har kjent det på kroppen.
Nei. Det helt sant.
Det ikke noe du kan lese deg til.
Og det verste du kan høre nå overdriver du vel, eller det blikket.
Ja, og jeg trykket. Føler at det ikke blir trudd.
Mm.
Det vondt.
Da kommer vel både skam og skyld og alt dette her.
Det har vi vært igjennom. Så det, men det jo en sånn tilbakevendende problem da, for oss å klare å håndtere hele tiden. Det ikke noe som du får en fasit på, så går det over.
Nei.
Men da hjelper det å snakke med andre om det.
Mm.
Og få tak i, du jo erfaringskonsulent og får tak i brukerne.
Mm.
Hvem det som får tak i oss pårørende? Hvem det som der for oss pårørende? Det må være noen som har kjent det på kroppen, som tar imot deg på like linje med at du tar imot de som har kjent det på kroppen. Så utgangspunktet så skal vel du være både for, du skal sitte med to hatter, og det ikke veldig mange som klarer.
Nei.
Fordi hvis du bor i en sånn liten bygd som vi gjør, og han Reidar skal ta seg av brukerne, og så skal på en måte brukerne gi han tillatelse til å prate med de pårørende.
Mm.
Det ikke sikkert de gjør.
Nei.
Det ikke enkelt.
Nei.
Jeg har vært borti en situasjon med det, og vi løste jo det på en grei måte, men det var liksom foreldre tok kontakt med meg, og lurte på å prate med meg, og så sa jeg, har ikke pratet med han om det. Og så, nei, hadde ikke det da. Men jeg hadde jo egentlig en lang samtale på telefonen først, og så sa jeg at jeg synes vi skal ta ut med han, om det greit. Og så gjorde jo det, og han sa det var helt greit.
Mm.
Og da lyste de seg på en annen måte, men de var redde for å faktisk ta opp med sønnen sin.
Mm. Ja, men, så det jo altså, veldig mange sier jo at det ikke greit.
Mm.
For de vil jo ha sine fortrolige samtaler med deg.
Mm.
Men det må faktisk være noen som de pårørende også kan ha fortrolige samtaler med.
Mm.
Og det ikke første plassen altså vi gikk jo flere år før vi liksom fikk noe, fant ut hvor skal vi få hjelp hen.
Mm.
Og det ikke så lett å ringe psykisk helse heller.
Nei.
Fordi faller jeg inn under der? Nei, det jo ikke jeg som syk.
Nei,
det jo noen andre som syke.
Mm. Og hva kan jeg gjøre?
Ja, hva kan jeg gjøre? Så, og det kanskje det vi gjør feil da, alt for lenge på førsten, at det vi som gjør jobben til en ruskonsulent, eller hva det måtte være, det var en ruskonsulent som sa det til meg, kanskje du skal la meg gjøre jobben min nå, så kan du hvile litt.
Mm.
Og det veldig viktig, men det tar en stund før vi kommer dit, fordi vi skal prøve å gjøre alt og løse alt selv.
Mm. Men der har du jo foreldreinstinktet som slær inn, så du vil jo gjøre, du vil jo prøve alt selv. Men innimellom så må du innså at du trenger hjelp da.
Du sier noe kjempeviktig der, Tone, ikke sant? Den der terskelen for å ta kontakt med det offentlige, og så sitter vi på andre siden og ønsker så inderlig at folk skal ta kontakt. Og jeg tenker at det er jo det vi ønsker å ha økt fokus på, og særlig nå etter pandemien, vi vet at folk sliter, vi vet at folk er mer ensomme. Det er ikke uten grunn til at altså, temaet er tida etter pandemien, og snakke om psykisk helse. Så tenker jeg at noen kanskje tør og våger å ta den telefonen til oss, noen må bli fortalt av noen andre, noen kommer kanskje i kontakt med oss fordi at dere er åpne og sier at og stiller som kontaktpersoner. Det har jo du gjort før når vi har hatt den selvhjelpsgruppa. For jeg tenker at målet vårt da, i systemet er jo at det skal være så utrolig lav terskel. Jeg synes ikke folk skal føle på at nei, man må ha henvisning fra lege, eller man må ha så og så store problemer. Jeg mener at har du en liten magefølelse, føler at det skurrer litt, og du lurer på om du kan bære det her alene, så skal du ringe. Eller noen skal si det til deg, ring. Og så tar vi en helt uforpliktende prat, og finner ut av det sammen, for det noe med noen ganger bare det å få lufte de tankene til noen som da, jeg kjenner systemet. Jeg har ikke kjent livet på samme måte som dere, men jeg kjenner systemet. Og sammen på en måte kan man gi hverandre nyttig informasjon og formidle. Og det tenker jeg at du sa noe utrolig viktig, det der med hvor viktig det med dem i selvhjelpsgrupper og den der praten du får av folk som har til samme situasjon, enten om det samme historie eller samme bakgrunn, eller om at man vet at man vil det samme. Ikke sant? Og det tenker jeg at vi i systemet skal ha så ufattelig ydmykhet for. Og vi vet også at hvor lite betydningsfulle vi egentlig når det snakker om endringsarbeid. Altså vi kan være tilretteleggere, vi kan være et kontaktpunkt, men det det vi Og det derfor vi jo helt avhengig av personer med erfaring. Fordi at vi ser at jo, vi kan klare mye alene, men i fryktelig mange situasjoner så trenger vi et fellesskap. Vi trenger, vi blir større og sterkere sammen med andre.
Mm.
Og det å dele, og det å høre andres delinger, og i det så det ingen som forteller deg hva du skal gjøre. For det kanskje man kan oppleve at systemet gjør at man får, man blir sånn dømt, eller man blir, man tolker jo veldig mye i møte med oss også, og det ikke sikkert vi sier det folk tolker, men det så ufattelig mye følelser, og vi har et forskjellig forhold til ting, og, men i en selvhjelpsgruppe så det ingen som forteller deg hva du skal gjøre. Det du selv som skal finne din vei og ta ansvar for eget liv gjennom å høre og få tips fra andre. Og det det som så fint da. Så som jeg da, jeg jo en offentlig person gjennom å ha min stilling, men jeg også privat, og jeg også veldig mange, vi har mange roller, men jeg har en utfordring med helsa mi, altså jeg en reumatiker også. Og jeg tenker at hvor mange år har ikke jeg blitt fortalt hva jeg skal gjøre? Jeg vet da for pokker hva jeg skal gjøre noen ganger for å få et bedre liv. Men det dritvanskelig. Altså, alle utøver selvhjelp i eget liv på et eller annet nivå uten at vi klar over det. Mer eller mindre bevisst. Men det drittøft. Og det man jobber og jobber og jobber og reiser seg og faller og reiser seg og faller. Så tenker jeg at noen ganger så er man så lei at folk mener noe om deg. Og du bør gjøre det. Det bare å spise sunt. Det bare å trene. Og så må du gjøre ditt, og så må du gjøre datt. Og så du tilbake på den fjelltoppen igjen. Nei, vet du hva? Det funker ikke sånn. Det ikke like enkelt. Og da det så godt, har jeg i hvert fall erfart, å kunne, var en gang, da datteren min var 4 år, da følte jeg at da kunne jeg ta imot hjelp ordentlig fra det offentlige, falt til min reumatisme, og legge meg inn for første gang. Men de ville jo ha meg lagt inn før, ikke sant? Men jeg tenkte, nei, skjøv alle bort. Ingen spesialister, ingen skulle fortelle meg hva jeg skulle gjøre, jeg var ikke klar. Men det å møte andre, og få høre at du ikke unormal for den du sier nei, du ikke, det ikke noe gærlig med deg, det bare at du ikke klar, og du må ta ditt eget tempo. Du lykkes ikke hvis du skal drive og gjøre hva alle andre sier til deg. Og det husker jeg lærte mye mer om etter at jeg var med dere i den selvhjelpsgruppen, fikk lov til å være med dere og Selvhjelp Norge på den prosessen, at den der egen prosessen, hvor viktig det å, hvis du skal formidle noe om selvhjelp, snakke om selvhjelp, ha trua på det, så må du gå skikkelig inn i deg selv. Det verre enn du kan feile hva som helst når du kommer inn den døra.
Mm.
Ikke sant? Det som så viktig, hva som helst. Og noen ganger det viktig og riktig å ha samme bakgrunn. Noen ganger så betyr ikke det en shit, fordi at det handler om her og nå, og hvordan skal jeg få livet mitt til å bli best mulig, for livet setter seg kroppen. Uansett hvilke bekymringer man har, om det fysisk eller psykisk, så setter det seg kroppen, og vi blir syke hvis vi ikke tar vare på oss selv. Selvhjelp jo å ta vare på seg selv. Jeg tar ansvar for mitt liv, enten alene eller sammen med andre. Så jeg har jo lært utrolig mye av dere, jeg var så glad for det initiativet dere tok, for mitt møte med selvhjelp, det var jo gjennom deg, Tone, og deg, Katrine. Som kom på møte her med kommunen, hvor vi skulle skrive ruspolitisk handlingsplan, og sa at skal vi skrive en plan, så skal vi ha medvirkning fra de som berøres. Vi skriver ikke en plan til, en sånn skrivebordsskuffplan, byråkratisk greie. Og dere var en av de 3 gruppene. Det var pårørende som kom i egen gruppe, det var rusmisbrukere, var egen gruppe, og så var det fagfolka i egen gruppe. Det dere sa telte 1/3. Og jeg husker dere sa, når dere var på sånn møte og hadde idemildring, så sier dere, vi ønsker å bli en sånn gruppe. Og så sitter jeg og da tidligere erfaringskonsulent og folkehelsekoordinator sitter der og sier, ja, ja men det, ja, vi vet ikke helt hva det men det finner vi ut av. og ringte da Selvhjelp Norge, og så var ballen i gang. Og den gruppa dere startet da, den varte jo faktisk ganske lenge.
Det jeg tenker også at, som viktig da, og jeg skulle ønske å få ut det at det ikke vent så lenge før du innser at du trenger hjelp. Rusmikkbrukerne, de har mye hjelp å få hvis de vil ta imot. Vi som pårørende, vi vet ikke helt hvor vi skal finne den hjelpen hen. Og så kanskje det går flere år før du tar det skritt at du trenger hjelp. Og da kan du gå utover. Altså, vi bruker opp kanskje hverandre i familien. Altså, det ikke sikkert at alle de samtalene jeg hadde med Katrine om, om når ting leit og vanskelig og sånn, at hun var den rett å skyve de problemene over på. Da. Fordi det jo det jeg gjør.
Og det var dine ting.
Ja.
Så du hadde egentlig veldig behov for å dele dine ting med noen og få hjelp med dine ting og det samme hadde jo hun, så det var jo helt gull at dere delte opp og fikk en søskengruppe
ja
det var... bare skyter det litt der, for det var veldig gøy når det skjedde, for man føler liksom at det blir en sånn elefant i rommet når foreldre og barn er sammen og det er jo helt naturlig
ja.
Det er bare at noen må si det til slutt at du vet da, jeg tror faktisk at dette funker ikke, vi må dele oss og det litt viktig å erkjenne sånne ting og gi hverandre respekt og støtte for det. Det jeg synes det var kjempespennende bra, det var et riktig valg et viktig valg
det er det, for vi er jo pårørende alle, men utifra hvert vårt ståsted da. Altså, vi har flere barn og de barna også skal ha noe. Og jeg vet jo at rusmisbrukeren er jo den som har spist opp mye av omsorgen, og så blir det ikke igjen så mye til andre. Og så kanskje jeg var for god til å bruke og spise av det, Katrine. Sånn at det er viktig å få andre å prate med. Ikke bare familien, men heldigvis så er vi veldig åpne i familien, da det har vi vært hele tiden. Men han må prate med noen andre innimellom også, så ikke vente for lenge.
Det er jo ikke lett å vite hvem man skal prate med, da.
Nei, det er noe med det. Det er jo
et spesielt tema.
Så, altså, ja. Men jeg tenker at de fleste kommunene i Hallingdal nå har en erfaringskonsulent for rusmisbrukerne, og mitt største ønske er at de kan i hvert fall gi en 20% til en erfaringskonsulent til pårørende, som kanskje kunne vært lettere å ta kontakt med i første instans enn psykisk helse og de tingene der kanskje vært lettere å ringe til noen som vet hvor skoen trykker da.
Det skulle vært.
Ja.
Det er jo veldig ofte at det er de pårørende som søker hjelp for den som sitter med skiten oppe til øra får det faktisk ikke til selv.
Nei.
Evner det ikke selv.
Nei.
Tør ikke, klarer ikke, gjør det ikke.
Nei.
Og det går bare lenger og lenger. Mens de pårørende trenger like mye hjelp.
Ja, altså du må tenke på hvor mange pårørende det er som regel rundt en rusmisbruker. Nå er det jo rus vi snakker om her nå. Det kan jo være seg psykisk helse og alle sånne ting også. Men det er en rusmisbruker kanskje da, i en familie. Og så er det kanskje sånn 4-5 rundt som ikke får noe hjelp i det hele tatt. Og den ene, den kan få hjelp hvis den vil ta imot mange tilbud. Men dem må jo komme dit selv at de vil det.
Det er det som er problemet, ikke sant?
Så det er flere pårørende mange ganger enn rusmisbrukere. Men de pårørende, hvor får de hjelp?
Hvor skal de henvende seg?
Ja. Men utfordringen noen ganger, kanskje vi overtenker litt, da, men sånn hvis det skjer noe, da, når jeg mistet broren min for eksempel, Så vil du gjerne prate mye om det her. Og så føler du at du kanskje bruker opp noen venner. Du bruker opp folk rundt deg. Så kanskje det da hadde vært bedre å fått noen andre å prate med som hadde vært borte i det samme. Og det har vi åpnet en gruppe for nå i Usynlige Tigre. Så de som har mistet noen i overdose. Men fordi den følelsen av at hvis du mister noen da, eller rusmisbrukeren eller hva det så er du så redd for liksom at, herregud, nå må de bli ferdig med det der.
Ja.
Nå har de jo drivet på i 20 år. Så, eller hvis du mister noen, så er det sånn at hvis det har gått et år eller to, så verden går jo videre for de rundt deg. Men du har jo med deg sorgen, og du vil jo prate om det. Men det virker kanskje, herregud, nå må jo det være ferdig. Nå er du ferdig med det.
Akkurat det du sier der, det nok kjempeviktig, for at jeg var sammen med for noen år siden, og hun mistet jo sønnen sin når hun var 21 hun fant den jo selv du, i senga det ble jo en traumatisk opplevelse for henne sant? Og det med, hun følte jo på det da at hun brukte opp med, brukte opp venner, kjente for å prate om det samme oppåt igjen
mm-hmm.
men det er jo det som er med selvhjelpsgrupper da at det å få sagt det samme oppåt igjen, det det som hjelper, ikke sant? Mm. Og du er jo, kan du si, redd for å bruke familiemedlemmer på det da.
Mm.
Altså, for du ja. Sier oppåt igjen, og så tror du at dette en lei å høre, ikke sant?
Mm.
Og til tider så var det jo det, ikke sant? For du hadde hørt det tusen ganger, men den biten er viktig, og det kan du gjøre i selvhjelpsgruppen, for at det der en gjedne litt ruslasjon på folk, og det viktig det.
Ja. Så tenker jeg det veldig viktig også at kanskje folk som hører på tenker at de som foreldre, søsken eller hva det til en rusmisbruker, så det faktisk en stor sorg i seg selv å miste barnet sitt, søstra si, hva det til rusen. Det en sorg du må igjennom, som du kanskje ikke kommer igjennom. Den der hele tiden og gneger.
Man vet ikke selv hvordan prosess det der for Nei. Man står i det.
Nei.
Man vet ikke hvor lang tid dette her tar heller. Nei.
Og det som var litt sånn, som jeg tenkte på etterpå, vi skjønte jo ikke at han var rusmisbruker før vi hadde vel en mistanke liksom, at kanskje røkte eller sånne ting, men vi fikk jo nesten et sjokk da når vi oppdaget etter at han var død, at han hadde jo vært hardt ut på det, så liksom det med, hvorfor utdaget vi ikke det før, liksom, kunne vi gjort noe?
Mm.
Og det var jo det samme når dette her ballet på seg, og datter og søster begynte. Så, og det det jeg gjerne vil at folk skal slippe å sitte alene med, fordi det den der, å tenke at, hva har vi gjort feil? Hva kunne vi gjort annerledes? Hvorfor akkurat vårt barn? Altså, det som viktig at vi ser jo at det i alle samfunnslag. Det ikke sånn som vi kunne se før. Da kunne vi jo se på de som gikk rundt i Nes da, og ruset seg. Da var det liksom tydelig. Og så vi ser hverken de som ruser seg, eller de pårørende. Ikke sant?
Rusen skylder ikke på Jørgen Nærkosen etter. Da. Jørgen Hattemaker og Nei. Kong Salomo.
Og det veldig viktig.
Sånn det.
Og så det jo noen som ber om hjelp. Og de får hjelp, og så det mange som tilbys hjelp, og så våger de ikke å ta imot. Det jeg tenker litt at hvis man har hatt flere som har åpne i forhold til det å ha erfaring, så treffer du kanskje flere, og at de tar kontakt der først. Og så det jo sånn at når noen begynner i en selvhjelpsgruppe, så har de kanskje ikke snakket om det på veldig, veldig lenge, lagt et lokk. Og når de åpner opp, så kommer det fryktelig mye, og man skjønner at det man trenger mer enn bare godt støtteapparat i likemannsarbeid. Da.
Mm.
Og da kan jo de man treffer i det fellesskapet si at, vet du hva, du kan, kanskje du skal snakke med noen andre nå, vi ser, og det her helt naturlig, det helt vanlig. Jeg har jo opplevd det selv. Så tror jeg det kanskje lettere terskel eller sånn inn til systemet. Kan jeg si at det med selvhjelp på en måte, eller grupper hvor man treffer personer i samme situasjon, det et veldig sånn hett tema. Og det viktig å nå ut til folk, så vi har jo et sånt nettverk i Hallingdal hvor fokuset nå markedsføring. Det vil komme brosjyrer. Hver kommune kommer til å lage brosjyrer. Det vil bli hengt opp plakater. Vi skal markedsføre overalt. Både på sosiale medier og den her gode papirutgaven, for at vi sånn skrudd sammen at vi trenger alt for å nå alle. Og der vil det også stå kontaktinformasjon til personer man kan spørre og få mer informasjon om det her. Da. Og da tenker jeg at den ressursgruppa vi har i Nesbyen ikke satt. Den kan vi ha flere medlemmer i. Og det har vi snakket om, at vi ønsker å invitere dere som har erfaring med å være med som formidlere og kontaktpersoner. Så jeg tenker at det kan vi ta opp igjen senere også.
Ja, for jeg tenker at hvis folk sitter der hjemme, så ikke vent i mange år før du finner ut at du trenger like god hjelp som rusmisbrukeren.
Mm.
Eller at familien trenger hjelp. Og han skal bli samkjørt i en familie også.
Mm.
Altså sette de samme grensene og alt det der.
Ja.
Det vanskelig,
det. Ja, det.
Så...
Så må man forberede seg på at dette kan ta tid. Det liksom ikke noe som bare, ja, men dette går over. Nei, det gjør ikke det. Dette blir år etter år.
Ja, og så kan ikke vi fikse alt.
Nei.
Det, vi må la sånne erfaringskonsulenter og ruskonsulenter gjøre jobben sin, og så må vi drive med å hjelpe oss selv, da, sammen med andre. Som vet hva vi snakker.
Sammen blir vi dynamitt. Ja. Samskaping.
Ja.
Vi har stått her lenge med 15, jeg bare satt og tenkte på det, cirka 15, ja, mellom 15 og 20 år da.
Mm.
Katrine var vel bare ungdommen at det startet. Hun har jo fått seg familie.
Mm.
Og liksom du drev med dette. Det går jo gjennom flere generasjoner. Så at nå det første instans våres generasjon, og så det Katrines en generasjon, og så nå begynner jo de ungene å bli store. Sånn at de jo vekser opp, liksom skal de også bli involvert i dette her.
Ja.
Så, ja.
Ja, for det er det.
Det bør stoppe.
På en måte. Hvordan da, eller kan du si noe om det, eller ikke?
Jo, det kan jeg. Sånn i forhold til mine barn, så går det liksom på mye spørsmål. Nå det jo, ja, litt vanskelig å ikke nevne navn og sånn, men de har jo søskenbarn som de på en måte aldri ser, og så har de andre søskenbarn de stadig ser, tanter og onkler de ser, og så da blir det et spørsmål på en måte, hvorfor ser vi ikke de? Når kommer de? Og på en måte de blir jo preget av det, og når jeg ikke har et forhold, eller en relasjon lenger heller, så blir jo det spørsmål fra de, særlig jo eldste på 5 da, skjønner mye mer enn det vi tror. Så da blir jo på en måte det familieforholdet som skulle vært til stede, da. Det blir jo ikke der. Og det kommer spørsmål om det,
ja, det
hele tiden, og det er vanskelig å svare hvorfor ikke vi kan møte de. Det er, ja, hvordan forklare det til en 5-åring.
Og samtidig så skal hun også forholde seg til det, og kommer til å forholde seg til det. Så spørsmålet kommer jo til å være der. Ja. Jeg ser den, at det forfeller, på en måte.
Ja. Det er det vi prater om, at de forstår mye mer enn det vi tror. Sånn at vi har jo lært etter hvert at han vil i hvert fall at vi skal være ærlige. Og det er ganske lenge siden at vi hadde den praten. Vil du være med i familien og ha åpenhet, alle sammen? Både vi voksne og barnet som begynner å bli litt stort, da. Og det var et helt klart ja. Så vi må ikke tro at ungene, når de er små, ikke skjønner noe. De er pårørende på en måte, de også. Så hvis de skal ha noe tiltro til oss senere, så tror jeg den ærligheten er veldig viktig.
Ja, og som du nevnte, dere ble omsorgspersoner for barnet til rusmisbruker.
Mm.
Ja.
Begge foreldrene var da rusmisbrukere.
Ja. Dere nevnte på det med takknemlighet, og jeg vet at dette er et litt drøyt spørsmål, men jeg vet at dere tar det opp i beste mening og med hjerte. Podcasten vår heter Gullet i dritten, og det er ikke noe tvil om at dere har stått i dritt, men hvor finner dere gullet? Hva har vært gullet? Ser dere det nå? Går det an å liksom se med takknemlighet på det heftige dere har vært igjennom?
Ja.
Du gjør det, eller du klarer det?
Jeg har gått i meg selv så masse, og jeg mener det at ok, jeg har levd et møkkaliv egentlig, sånn sett, men på grunn av det, det har formet meg som den jeg.
Ja.
Og jeg kan jo ikke annet enn å bare akseptere at jeg den jeg, og være fornøyd med det. Og jeg nå her I dag, og jeg mener at jeg skal være egentlig kanskje litt takknemlig at jeg har kommet ut, og nå endelig da, det jo jeg veldig takknemlig for at jeg får muligheten til å kanskje kunne hjelpe til, så andre ikke går I de samme fellene som jeg har gjort da. Så jeg må jo ærlig talt si det at, ok, greit, på grunn av at jeg har hatt det drittlivet jeg har hatt, så, så det har noe formet meg til den jeg. Det ikke sikkert det jeg hadde vært, for å skryte av det selv, så hyggelig hvis det,
Nei, hvis det ikke hadde levd det drittlivet. Nei, jeg merker du har beina godt plantet på jorda.
Ja, jeg føler det nå. Ja. Jeg har liksom på en måte funnet meg selv, føler jeg da.
Ja.
Så det litt...
Og du kan nok hjelpe... disse både pårørende til rus og disse med rusproblemer langt mer enn jeg kan. Jeg har aldri hatt disse problemene med dem rus.
Nei.
Og mange andre som ikke har vært borte I det. Vi aner jo ikke hva vi snakker om, så vi kan ikke snakke om det.
Det det med å kunne se folk. Altså, en kar faktisk var oss I dag, han sa det så bra, synes jeg da. Og det, for det jeg føler at det det jeg prøver på hele tiden.
Mm.
At, for han sa at han har bura sine og ikke vil være ute på lenge og ikke går ut og besøker folk og sånn. Og så etter andre gangen jeg var sånn, så fikk han til å være med på besøk til en annen gar da, som også en sånn. Og han sa det sånn at du møter meg på mine premisser. Altså, du ser meg for den jeg, og du fordømmer ikke, du bestemmer ikke hva jeg skal gjøre. Du, og det gjorde det at han ble med da.
Ja.
Og da mener jeg at det det jeg vil, ikke sant? Mm. Du skal møte folk for den de med, og så se dem for dere, dere med, og ikke være over til han da.
Nei.
For å si det sånn. Og det det jeg prøver på hele tiden, og det var litt gutt å høre det, at det faktisk I hvert fall en plass jeg har fått det til.
Så, ja. Jeg tror det flere. Det bare ikke mange som så direkte Nei. Med akkurat de tingene der. Og ikke det ikke alltid vi kjenner det før etterpå heller. Men som dere sa I sted, at det kan være akkurat den ene setningen som du sier, som har stått I det, som gjør en total livsendring for en annen. Og sånn det med pårørende også. Når du sier det, jeg en pårørende. Det jo noen sterke saker da.
Det sterke saker. Når du... Det tar jo litt tid før du tenker over at du det, og kanskje erkjenner at du det. Og da tenker jeg at da det viktig å få tak I noen andre som det også. For da vet de hva du har å prate om. Da har vi felles ting å prate om og dele. Og gul I dritten vår, det må jeg si at det må jo være det samholdet vi har klart å ha I familien hele tiden. For det kan jo, det vet du at det splitter mange.
Det gjør det.
Har det blitt sterkere, kjenner du?
Ja, det vil jeg si.
Ja.
Det klart at du har oppturer og nedturer. Noen ganger så har du lyspunkt. Men så blir det så fort bortatt. Men gullet jeg tenker på, det jo barnet til rusmisbrukeren, at det har gått så bra med han.
Ja.
Det jo virkelig gull.
Ja. Tusen hjertelig takk for det dere har delt og tusen takk for at jeg fikk komme og at dere tørte å møte opp og dele noe så vondt egentlig men jeg vet at det mange som står I mye av dette her og også andre ting men som ser noen paralleller finn noen snakk med noen og del Hjertelig takk for I kveld.
Takk.